Kiselinski anhidridi uobičajeno postaju kondenzacijom dva mola iste karboksilne kiseline i stoga su simetrični. Postoje i mešoviti anhidridi dve različite karboksilne kiseline koji nisu simetrični, ali oni ne predstavljaju deo ovoga kursa. Formalno, anhidridi se posmatraju kao jedinjenja gde je iz dva molekula karboksilne kiseline uklonjena voda, odatle ime anhidrid, a realno postaju na različite načine kao što je prikazano u trećem delu kursa. Anhidridi imaju značajnu primjenu kao reaktanti u organskoj sintezi. Trodimenzionalne strukture prikazane su na sljedećoj strani. Ciklični kiselinski anhidridi postaju dehidratacijom butan dikiseline i pentan dikiseline, a trivialno se nazivaju sukcin anhidrid i glutar anhidrid, strane 106 i 107.